a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Am auzit un lucru care pe mine cel puțin m-a pus pe gânduri. Un eveniment care a avut loc undeva într-o țară musulmană, un eveniment aproximativ la fel cu altul care a avut loc tot într-o țară musulmană, însă cu mai mulți ani în urmă. Am aflat că un creștin a fost chemat în fața unui complet de judecată și în fața lui au fost puse două opțiuni. Și opțiunile lui au fost următoarele. I s-a spus așa: fie renunți în mod public la Iisus Hristos, blestemând numele Domnului Iisus Hristos în fața tuturor, fie vei fi condamnat astfel încât toți creștinii să învețe minte și să nu mai propovăduiască pe Hristos. Și știți care a fost condamnarea care a primit-o? Pentru că omul acesta era un adevărat creștin, n-a renunțat la Hristos. Și completul de judecată a dat următoarea sentință: vei fi omorât, i-a zis, prin răstignire. Vei muri și tu, cum a murit învățătorul tău. M-a pus pe gânduri întâmplarea aceasta și m-am gândit, oare noi creștinii români am putea să facem același lucru ce a făcut omul acesta? Mă gândesc că de la Biserica Betel până undeva în afara orașului Oradea, din 200 de metri în 200 de metri câte o biserică, indiferent care confesiune. Toate aceste biserici au servicii divine, avem programe, oamenii merg acolo, însă întrebarea mea pentru dumneavoastră și întrebarea care mi-am adresat-o mie a fost următoarea: oare câți dintre noi mai avem pasiune pentru Dumnezeu? Oare câți dintre noi nu merge numai așa din obicei sau din plictiseală? Sau pentru că așa se spune, zice, hai să mergem, că merg oamenii la biserică. Oare cum e creștinul român astăzi? S-a sternut liniștea peste biserică în general? Fie ca fiecare dintre noi să ne uităm în viețile noastre. Avem programe, avem bănci confortabile pe care putem să stăm liniștiți, avem predici, avem predicatori, cântăreți, dar poate unii dintre noi ne-am pierdut lucrul esențial, un lucru, cel mai important lucru, pasiunea pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să te iubim mai mult. Și acum vine un exemplu din Vechiul Testament. Să știți că au fost foarte multe exemple în istoria bisericii când în biserică sau în poporul Domnului s-a așternut așa o liniște, o nepăsare, o atitudine nepăsare. Și odată în vremea unui profet cu numele Ilie, tot așa s-a așternut o liniște peste poporul Domnului, o plictiseală totală. Și Dumnezeu a trimis peste popor o secetă. Eu n-ați vrea ca peste poporul român să vină tot o secetă. Dar au fost vreo 3 ani de zile secetă, dar poporul nu a înțeles. Poporul tot plictisit de Dumnezeu era, ei aveau un Dumnezeu la care se închinau cu numele Baal, un Dumnezeu care nu putea să nici măcar să vorbească, nu putea să facă nimic. Și apare Ilie în fața poporului și le ține o predică. Până când, zice Ilie, vezi căpăta de amândouă picioarele? Și eu mi-i închipui pe oameni plictisiți, unul uitându-se în stânga, altul în dreapta, măi, ne-a mai spus Ilie cuvintele astea, să sperăm că termină mai repede. Și se uită Ilie la ei și zice: oameni buni, așa nu se mai poate. Am hotărât un lucru. Astăzi, zice, vom face un experiment. Vom pune înaintea voastră 2 jerfe. Pe de o parte va fi jerfa lui Baal, pe de altă parte va fi jerfa adusă lui Dumnezeu. Și voi lăsați și pe profeții voștri să se roage ei primii. Și închipuiți-vă dumneavoastră că au venit acești profeții lui Baal și au început să strige și Ilie de pe margine, puțin ironic, le spunea: strigați mai tare că poate Dumnezeul vostru e plecat pe undeva, n-aude bine, poate Dumnezeul vostru e plecat în călătorie și așa mai departe. Și după ce se termină, o zi întreagă oamenii ăștia tot strigă, 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 strigă și la un moment dat se termină tot acest spectacol sinistru și vine Ilie la sfârșit, face o simplă rugăciune și spune doar atât: Doamne, Dumnezeul lui Israel, fă să se vadă astăzi că eu sunt profetul tău și că tu ești adevăratul Dumnezeu. Și din cer de la Dumnezeu a venit un foc. Focul a mistuit jertfa lui Ilie și poporul, care până atunci era nepăsător, a căzut cu fața la pământ și a strigat:
Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Ar trebui ca Dumnezeu să trimită din cer focul Duhului Sfânt. Și acest foc al Duhului Sfânt să schimbe din viața noastră nepăsarea. Vedeți, dumneavoastră, e nevoie mai mult decât oricând ca această nepăsare să dispară. Și numai focul Duhului Sfânt poate să facă să dispară. Vedeți, dumneavoastră, noi parcă am uitat. Nu știu, suntem așa niște oameni care uităm. Avem o boală care se numește uită lucrurile bune și adu-ți aminte de lucrurile rele. Parcă am uitat că în urmă cu 2000 de ani în lumea noastră a venit cineva, Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om. I-au pus nume Iisus. Nu știu cum de n-au găsit un alt nume, pentru că numele Iisus era un nume comun în vremea aceea. Dacă ai fi mers pe stradă și ai fi strigat în dreptul unor copii, Iisus vino încoace, probabil că jumătate dintre ei ar fi venit. Nici măcar nu i-au pus un nume mai deosebit decât celelalte nume din vremea lui. S-a născut într-o familie de tâmplar, a venit în lumea aceasta Dumnezeu și ce mare lucru spun unii. La 30 de ani și-a început lucrarea. O strâns în jurul lui niște ucenici, niște apostoli care prefigurau biserica și apoi, la sfârșitul lucrării, un moment deosebit, un moment special, undeva într-o cameră de sus, era un moment cu totul și cu totul deosebit. În timp ce mâncau, se ridică Iisus, ia pâinea și o frânge și zice așa, acesta este trupul meu care se frânge. Apoi ia rodul viței, îl toarnă într-un pahar și spune, beți toți din el. Este sângele legământului celui nou, care se varsă spre iertarea păcatelor. Mi închipui pe Andrei, unul dintre apostoli, cotindu-l puțin pe Ioan și spunându-i, dar ce face Iisus? Păi zice, mai făcut de multe lucruri pe care noi le-am înțeles. Acum nu știu ce face, nu știu ce înseamnă asta. Pentru că ei nu-și închipuiau că Dumnezeu făcut om ar putea să vină lumea asta și să moară. Ei își închipuiau că peste câtva timp Iisus o să ajungă regele lui Israel și ei o să fie acolo miniștri. Unul ministru de finanțe, unul, eu știu, ministru cu problemele mediului, fiecare se gândea într-un fel sau altul. Iisus făcea un lucru pe care ei l-au înțeles abia cu câteva ore mai târziu, când pe cruce Fiul lui Dumnezeu murea pentru fiecare dintre noi. Ăsta a fost cel mai special moment din istoria umanității, care a împărțit istoria în două. Și cina Domnului are ca și scop să ne aducă aminte, că am zis că uităm foarte repede. Unii întreabă de ce a instituit Domnul Iisus Hristos cina Domnului, cu scopul să ne aducă aminte că odată a venit în lumea aceasta Fiul lui Dumnezeu ca să moară pentru păcatele noastre. Dar vedeți, dumneavoastră, există foarte multe concepții despre cina Domnului. Ce credem noi despre cina Domnului? Pentru noi cina Domnului sau aceste elemente sunt simbolice. Ele simbolizează trupul și sângele Domnului. Dar vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Aici e foarte important că există tendința aceasta de a cădea în extreme. Și există unii care au tentația aceasta de a lua în mod ușurat cina Domnului. Aduceți-vă aminte de cuvintele pe care le-a spus Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, când spune acolo foarte clar, oameni buni, cine nu deosebește cina Domnului, ce se întâmplă? Cine nu deosebește trupul Domnului, își mănâncă și bea ce? O sânda lui, frate și surori. I-am auzit pe unii spunând așa, putem împărți cina, frate, zice, și la copii. Dumneavoastră ce părere aveți? Care e condiția ca cineva să participe la cina Domnului? Fiecare, zice Biblia, să se cerceteze, dar pe sine însuși. Unii cred că păstorul, sau eu știu, păstorii, sau comitetul, sau predicatorii, trebuie să stea cu lupa pe cei din biserică și să se uite, măi, ăsta a făcut un păcat, nu-i dau cina. Fiecare să se cerceteze. Cina Domnului este o responsabilitate personală. Fiecare dintre noi trebuie să ne uităm la viețile noastre și să ne cercetăm. Pentru că nu ne putem apropia oricum de aceste elemente care simbolizează trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că cina Domnului este un moment special, frați și surori. Și faptul că avem un program special, un lucru deosebit, pentru că putem să înțelegem că cina Domnului este un lucru special. Și abia acum am să vă spun titlul mesajului din această zi. Și titlul mesajului este cina Domnului, un moment special. Cina Domnului, un moment special. Și în primul rând, cina Domnului este un moment al unității bisericii.
Aș dori ca împreună cu mine să deschideți Biblia la 1 Corinteni, capitolul 11. Și acolo ne spune Biblia felul în care luau cei din Corint cina și felul în care înțelegeau ei cina și felul în care Apostolul Pavel le explică înseamnă cina Domnului. Observăm din cât înțelegem noi aici în text, versetul 18. Apostolul Pavel zice așa: am auzit că printre voi sunt ce? Dezbinări. Apoi, după aceea, în versetul 21, zice că fiecare venea cu mâncarea lui de acasă. Acum, imaginați-vă dumneavoastră cum era cina Domnului în Corint. Era mai întâi o cină obișnuită, așa cum facem noi. După aceea, ei aveau un fel de agapă, o masă de dragoste. Și la această masă de dragoste, fiecare dintre ei aduceau de acasă mâncare. Și unii erau mai săraci, alții erau mai bogați. Și vă închipuiți acum, cei mai săraci se uitau la cei mai bogați, cei mai bogați aveau să-și aducă tot frigiderul sau tot magazinul, dar pe vremea aceea nu existau frigidere, și veneau acolo și mâncau în fața celor mai săraci. Și cei mai săraci se uitau la cei bogați cu invidie și bogații se uitau la săraci cu dispreț, și numai unitate nu era în biserica aceea. Și Apostolul Pavel le spune: oameni buni, dacă vă uitați în versetele 29 și versetele 30, între voi nu puțin dorm și sunt acolo câțiva care sunt bolnavi, au probleme. De ce? Pentru că voi luați cina Domnului într-un mod cum n-ar trebui să luați. Pentru că cina Domnului este un moment al unității bisericii. Dar cum a ajuns biserica asta la dezbinare? Dacă stăm și studiem puțin cartea 1 Corinteni, observăm un lucru. Că există în 1 Corinteni o idee pe care aveau cei din Corint. Cine nu-i ca mine, nu-i bun. Dumneavoastră n-ați auzit pe unii oameni spunând așa: cine nu vorbește ca și mine, nu-i bun. Cine nu cântă ca și mine, nu-i bun. Asta era ideea celor din Corint. Și de aceea exista totdeauna dezbinare între ei. Vedeți, dumneavoastră, am observat un lucru. Atunci când predici ceva la care omul care ascultă s-a gândit înainte, zice: măi, ce deștept e predicatorul ăsta. Pentru că zice exact ce m-am gândit eu. Oamenilor le place să audă ceea ce gândesc ei. Și în Corint exista această idee: cine nu-i ca mine, nu-i bun. Oare cum înțelegem noi biserica lui Hristos? Știi cum spune Pavel că biserica? Biserica este ca și un trup. Și într-un trup, zice Apostolul Pavel, fiecare este important unde? Dacă stă la locul lui. Mi-a scris odată un elev, în urmă cu un an și ceva, le-am dat o lucrare de control și i-am întrebat cum înțelege el biserica. Și el mi-a zis așa. Și cam așa arată în Corint biserica. Un loc, zice, unde unul predică, alții așteaptă să se termine ca să înceapă ei. Apoi, zice, cineva cântă, iar alții între timp, zice, nici n-ascultă pentru că se gândesc în altă parte. Nu mă așteptam la asemenea definiție din partea lui, vă spun sincer. Dar el a văzut. Și ce a văzut, aia a scris. Cam așa era și în Corint. Unul mânca, altul se uita cum celălalt mănâncă. Era o dezordine totală. Și Apostolul Pavel îi spune: oameni buni, să nu vă mirați că între voi unii mor din cauza asta, pentru că cina Domnului este un moment special. Este un moment al unității bisericii. Voi sunteți diferiți, pentru că veniți din familii diferite, veniți din școli diferite, obiceiuri diferite, dar sunteți una în Iisus Hristos. Voi împreună formați trupul Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Cina Domnului este un moment al unității bisericii. Dar, frați și surori, pentru ca să existe unitate în biserică, trebuie să existe câteva principii. Și primul principiu pe care l-am descoperit aici, din textul din 1 Corinteni, capitolul 11, este următorul. Apreciere și nu compătimire. Era în Corint o atitudine în felul următor. Se uitau săracii la cei bogați și ziceau așa: măi, zice, bogații aceștia au, dar cine râde la urmă râde mai bine. Acum, zice, oricum nu o să le ducă în veșnicie cu ei. Apoi, cei bogați îi compătimeau pe cei săraci. Măi, toată viața lor ori tot lucra și n-or strâns nimica. Și exista așa o atitudine de asta, de autocompătimire sau de compătimire reciprocă. Se compătimeau unii pe alții. Eu vreau să vă spun, frați și surori, un lucru, e foarte important. Omul de lângă tine n-are nevoie de compătimire. Îmi plâng amarul și singur câteodată. Dar nu am nevoie, când trec prin necazuri, să mai vină unul și să spună: într-adevăr, e slab. Să te compătimească. N-am să uit unul dintre momente, am început și eu să cânt la o anumită vârstă, prin clasa 6-a, mi se pare, dar e sigur că nu era locul meu acolo. Pentru că, așa cum am spus, fiecare dintre noi avem valoare, dar la locul nostru. Și mi-aduc aminte că odată am cântat în biserică o cântare, am început într-o gamă și am terminat în altă gamă și eram foarte supărat după ce am terminat. Și am văzut și eu că nu a ieșit foarte bine. Dar n-am să uit niciodată cât de dărâmat am fost de cuvintele pe care cineva cu bună intenție le-a rostit. Când a zis așa: frate, zice, așa slab cum ești, noi tot te iubim. Există un mod de a încuraja pe oameni, un mod care nu încurajează, frate și soră. Cu asemenea încurajări omorâm omul, nu-l ajutăm. Ca să existe unitate în biserică, trebuie să existe apreciere, nu compătimire. Trecea un om odată prin cele mai mari necazuri pe care le descrie Scriptura. Un om care într-o zi o pierdut tot, o pierdut avere și o pierdut copiii. Dar avea el niște prieteni și mai avea o soție care tot timpul îi spunea: auzi, blestemă-l pe Dumnezeu, că stai aici pe mormanele astea de gunoi și atunci o să mor și o să fii mai fericit. Dar au venit niște prieteni, prieteni buni, trei prieteni care au început să-l compătimească, să uita la el și să zice: săracul Iov, cum ai ajuns tu aici? Și i-au ținut predici, i-au ținut lecții de morală. Și la final Iov, după ce i-au ascultat și ascultat mult, să știți, nu așa cât mă ascultați dumneavoastră acum pe mine, și ascultat zile întregi. Și Iov le răspunde, dacă vă uitați în Iov, capitolul 12, versetul 2, zice: odată cu voi, zice, va muri și înțelepciunea. La vorbele astea, zice, nu pot să vă răspund decât așa: odată cu voi va muri și înțelepciunea. Voi nu știți, zice, să încurajați pe om. Voi doar îl compătimiți. Omul de lângă tine are nevoie să știe că are o valoare. Și Apostolul Pavel acest lucru spune: oameni buni, toți sunteți valoroși, dar la locul vostru. Și mi-aduc aminte de un înger care a trebuit să vină odată la Gedeon, că nu a fost nimeni pe pământ să-l încurajeze. Gedeon fugea de undeva din fața unor străini și vine îngerul și spune lui Gedeon: cum îi zice, Domnul este cu tine? Cum? Viteazule. Dacă aș fi fost în locul lui Gedeon, probabil că mi-aș fi spus: vrea să râdă de mine, ce viteaz? Dar tocmai fugise din fața străinilor care năvăleau în fiecare zi. Gedeon se uită la el și spune: sunt ultimul om, cel mai de jos. Sunt cel mai mic din cea mai mică familie. Dar Dumnezeu l-a văzut că se autocompătimea și i-a trimis un înger, pentru că nu era niciun om care să vină să-i spună: Domnul este cu tine, viteazule. Poate că au fost oameni care te-au compătimit, îți spun în această zi, dragul meu ascultător, Dumnezeu vede o valoare în tine. Acolo unde ești, la locul tău în biserică, Dumnezeu vede o valoare în tine. Pentru că dacă n-ar fi văzut o valoare, nu și-ar fi dat Fiul pentru tine. N-ar fi venit Iisus Hristos în lumea aceasta să moară pentru tine. O venit pentru că ești Fiul Lui, Fiul Domnului. Apoi, al doilea principiu pentru ca să existe unitate în biserică. Frați și surori, trebuie să existe acceptare, nu tolerare. Toleranță, știi ce înseamnă? Înseamnă să nu-l omori pe unul sau să nu-i faci un rău, adică să-l lasă să trăiască. Zice, n-am nimica cu el, dar nici nu vreau să-l văd. Este un fel, îl iert, dar nu-l uit. Închipuiți-vă dumneavoastră că în biserica din Corint existau multe conflicte. Și oamenii aceștia au apărut la cină în felul următor. Ei nu se suportau unii pe alții, nu se acceptau unii pe alții, doar se tolerau. Veneau la biserică, se uitau unul la altul, ei aveau multe conflicte între ei, dar întindeau mâna: ce mai faci, frate, cum ești, bine? Îi zâmbeau protocolar. Și Apostolul Pavel zice: vă mirați că între voi sunt oameni care sunt bolnavi. Sunt bolnavi pentru că s-au apropiat de trupul și sângele Domnului. Cu toate că nu au acceptat pe cel de lângă el. Eu te întreb, care e atitudinea ta față de cel de lângă tine? Este una de acceptare sau de tolerare? Ca să existe unitate, frați și surori, trebuie să existe acceptare între noi. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta! Apoi, ca să existe unitate, frați și surori, trebuie să existe, știi ce? Cunoaștere și nu bârfă. Dacă vă uitați în versetul 18 din 1 Corinteni, capitolul 11, ce zice Apostolul Pavel acolo? Am auzit că între voi sunt dezbinări și în parte o cred. De ce credeți dumneavoastră că zice Apostolul Pavel că numai în parte o cred? Știți de ce? Pentru că la el ajunsese vorba total exagerată. Pe de o parte ori fi mers cei sărași și ori fi spus: Apostole Pavel, să vezi și la noi în biserică, să vezi ce fac cei bogați.
O fi mers cei bogați și o fi zis: apostole Pavel, să vezi săraci cum invidiază. Și Pavel zice: am auzit că între voi sunt dezbinări, dar nu cred total. Că ăștia care au venit să mă spună, ăștia au exagerat la maximum. Eu vreau să te întreb, adu-ți aminte, ai vorbit de rău? Ai bârfit? Ai spus lucruri exagerate despre cineva? Mai zice, l-am văzut puțin mai roșu la față, cred că s-a apucat de băutură. Sau îl vezi pe cineva, nu-l cunoști, că de cele mai multe ori când nu ne cunoaștem, ne dăm cu părerea. Îți dai cu părerea despre oameni pe care nu-i cunoști. Mai zice, omul ăsta mi se pare cam mândru. Sau omul ăsta mi se pare mie că a făcut niște lucruri. Sau omul ăsta nu-i suficient de spiritual. Cât de spiritual este el, nu știi tu. Nu știi tu cât se roagă, nu știi tu cât citește din Scriptură și nici nu este treaba ta. Frați și surori, trebuie să existe între noi cunoaștere și nu bârfă. Și mie unul îmi place un text din Scriptură. Și aș vrea să vă uitați în Scriptură, mie mi se pare una dintre cele mai curioase citate din Scriptură. Luca 22, versetul 38. Iisus vorbea despre faptul că va trebui să moară ucenicilor săi. Și în timp ce Iisus Hristos vorbea, e tare curios. Și le spune așa: oameni buni, va trebui să mor pentru păcatele voastre, va trebui să sufăr. Câțiva dintre ucenici zice: Doamne, zice, iată aici două săbii. Și Domnul le zice: stați, destul. Doamne, zice, iată aici două săbii. Eu vă întreb pe dumneavoastră, dar unde ar fi ținut ucenicii ăștia ascuns săbile? 3 ani de zile au auzit vorbindu-se despre dragoste. 3 ani de zile Dumnezeu tot le-a spus: iubiți-vă, Dumnezeul om, Iisus Hristos. Iertați-vă unii pe alții. Și la un moment dat, când văd că se duc lucrurile în jos, cu nu le convine lor, parcă-l văd pe Petru: Doamne, uite ce două săbii. După 3 ani de zile încă mai aveau săbile la ei. În Psalmul 64, să vedeți care e legătură cu subiectul, versetul 3 zice așa: își ascut limba ca o sabie și aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți. Există o categorie de oameni de la care nici nu te aștepți. Cine s-ar fi așteptat de la Sfântul Petru să scoată sabia? Oameni care își ascund bine îndeletnicirile. Și la un moment dat apar cu vorba rea. Și vreau să vă spun un lucru. O vorbă rea taie mai rău decât o sabie. Eu v-am mai spus dumneavoastră, prefer să primesc o bătaie decât să mă vorbiți de rău. Sau prefer ca cineva să mă lovească decât să spună vorbe rele. Nu există unitate unde există bârfă și nu cunoaștere. Doamne, ajută-ne să înțelegem adevărul acesta. Și să nu ne ascuțim sabia bârfei, ci sabia credinței. Apoi, un alt principiu pe care se bazează unitatea. Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la Matei capitolul 5, versetul 23 și 24. Mie unul mi se pare că textul acesta a fost de foarte multe ori greșit înțeles. Zice acolo așa: dacă îți aduci darul la altar și îți aduci aminte că fratele tău, ce? Are ceva împotriva ta, ce să faci? Lasă darul acolo. Du-te și împacă-te cu el. Aș vrea să spun un lucru. Aici nu scrie dacă fratele tău a greșit față de tine, du-te. Dar cum scrie? Dacă fratele tău are ceva împotriva ta? Sau scrie cumva dacă tu ai ceva împotriva fratelui tău? Cum înțelegeți dumneavoastră textul ăsta? Cine trebuie să meargă să rezolve conflictul? Cel care a greșit sau cel față de care s-a greșit? Păi frate, dacă mi-a greșit, cum să mă duc eu la el? Cam așa erau și cei din Corint. Cei sărați spuneau: cum să mă duc eu să mă împac cu cei bogați? Cum să mergem noi? Cei bogați spuneau la fel. Dar răspunsul meu la întrebarea pe care am adresat-o textului este următoarea. Cel care trebuie să meargă să rezolve conflictul, cel care trebuie să aibă inițiativa în rezolvarea conflictului, este cel care își duce darul la altar. Adică cel care vine la cina Domnului. Adică îți aduce aminte că cineva are ceva cu tine. Fie că ai greșit tu, fie că ți-a greșit el. Du-te și rezolvă problema aceasta. Frate, zice, să mă duc să rezolv conflictul. Cine ar trebui să meargă? Și eu totdeauna zic tu. Mi-aduc aminte că a venit cineva odată la mine și mi-a zis: frate, zice, am greșit față de cineva. Ar trebui să mă duc să-mi cer iertare. Păi bineînțeles, zic, dacă ai greșit. Tu. După aia vine bucuros și spune: o greșit cineva față de mine.
Ar trebui, zice, să mă duc să rezolv conflictul. Și s-a așteptat să zic, clar, nu. Cine trebuie să meargă, zice? Zic, tu. Zice, frate, dar tu n-ai alt răspuns. Zic, n-am alt răspuns. Și dacă vine celălalt, tot așa îi spuneam, tu. Pentru că cel care are inițiativa este cel care își aduce darul la altar. Suntem chemați să avem inițiativă în a rezolva conflictele. Suntem chemați să mergem și să rezolvăm noi problema. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu, Tatăl, pe când eram noi încă păcătoși, a trimis pe Fiul Său slăvit să fie numele Lui. Nu El greșise, noi eram vinovați, dar cu toate acestea și-a trimis Fiul să moară pentru noi. Și acum, în al doilea rând, cina este un moment al comemorării, răstignirii sau al aducerii aminte. Să faceți acest lucru cum? Spre pomenirea mea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu. Ne-a dat cel mai frumos cadou pe care Dumnezeu putea să-L dea omenirii. Și cu toate acestea noi stăm nepăsători în biserică. Și unii dorm în biserică și unii se gândesc în altă parte în biserică. Oare cum se uită Dumnezeu la noi, frați și surori, când vede atitudinea noastră de nepăsare față de cadoul pe care Dumnezeu ni l-a dat prin Iisus Hristos? Cina Domnului este un moment al comemorării. Un moment în care ne aducem aminte că a venit în lumea aceasta Iisus Hristos și a murit pentru noi. Ia gândește-te că ai strânge bani, ai strânge un an de zile și cu banii ăștia ai face un cadou cuiva. Și să zicem că ai face un cadou, o vază frumoasă, cea mai frumoasă vază pe care ai văzut-o, tu foarte valoroasă, ai zice, pentru mine așa ceva n-aș cumpăra, dar mă duc, pentru că țin foarte mult la omul acesta. Și când îi duci acestui om cadoul tău, în care ai investit atât de mult, să se uite la el și să zică, măi, apoi aici, tu mi-ai adus un borcan, ce asta? Să se uite nepăsător, munca ta de un an de zile. Acum gândiți-vă, vă rog frumos, cum se simte Dumnezeu când vede nepăsarea oamenilor. Eu nu știu cât o să ții minte din predica de astăzi, dar aș vrea să-ți aduc aminte de un lucru. Că pe tronul Universului stă cineva care a fost înjurat, a fost scuipat, a fost batjocorit pentru tine. Stă cineva care n-a spus niciodată, n-am timp, în dreptul acelor oameni care au spus, avem nevoie de tine. Chiar dacă era flămând, chiar dacă era însetat, chiar dacă era ostenit, el s-a oprit de fiecare dată în dreptul tuturor. Și acest cineva s-a născut într-o iesle, umblat cu niște haine ieftine, și acest cineva, știi cine-i? Este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Astăzi acest Iisus Hristos stă pe tronul Universului, ca Domn al domnilor și Rege al regilor. Oare care este atitudinea noastră față de cadoul pe care Dumnezeu ne-l-a făcut în Iisus? Aduceți-vă minte, cina Domnului este un moment al comemorării, răstignirii Domnului și, într-un mod succint, pe scurt, am să vă spun ce înseamnă moartea Domnului Iisus Hristos. Moartea Domnului Iisus Hristos este, în primul rând, împăciuitoare, adică ne împacă cu Tatăl și trece mai departe. În al doilea rând, moartea Domnului Iisus Hristos este înlocuitoare, adică în locul nostru. Că păcatele noastre au fost aruncate unde? Asupra Lui. Aș dori să înțelegem lucrul acesta și Isaia, capitolul 53, versetul 4, este unul dintre cele mai frumoase texte din Scriptură. Pentru că El purta nelegiuirile noastre asupra Lui. Mi-aduc aminte de o întâmplare cu care aș dori să închei. O întâmplare care a avut loc undeva într-un lagăr nazist. Chiar înainte ca lagărul acesta să fie eliberat, primiseră un ordin să execute un anumit număr de oameni. Ofițerul acela a ales la întâmplare pe câțiva dintre cei care erau acolo, iar pe ultimul pe care l-a ales, a început să se tânguiască și să plângă și să spună, vă rog frumos să mă lăsați, pentru că am acasă pe cineva care mă așteaptă, am o familie acasă. Și în rând, cineva care nu fusese ales, un preot catolic, a spus, vă rog frumos, dați-mi voie să spun eu ceva. Dacă nu contează cine va fi omorât, aș vrea eu să mă duc în locul acestui om. E o întâmplare adevărată. Și înainte să duc pe omul acesta să fie omorât în locul altcuiva, pentru că el a ales așa, omul acesta care, așa cum am spus, era un preot, s-a uitat în ochii celui pe care înlocuise și a spus așa, fă ca jertfa mea pentru tine să nu fie zadarnică. Eu aș vrea să spun în această zi Se uită Iisus la tine și spune același lucru. Fă ca jertfa mea pentru tine să nu fie jadarnică. Și sper că am înțeles în această zi că cina Domnului este un moment al unității, este un moment al comemorării, dar de asemenea cina Domnului este un moment al speranței. Că Biblia ne zice cum? Iisus Hristos spune ucenicilor, nu voi mai bea, zice, din rodul viței, dar îl voi bea într-o zi cu voi, în împărăția Tatălui meu. Într-o zi vom ajunge acolo. Și dacă ne pregătim pentru ceva, ne pregătim pentru ziua în care Iisus Hristos ne va chema pe fiecare dintre noi. Și aș dori ca fiecare dintre noi să ne cercetăm viața. Așa cum zice Apostolul Pavel, aveți grijă cum vă apropiați de trupul și sângele Domnului. Vrea să ne uităm la viața noastră, să încetăm, să ne mai uităm la alții, să vedem lucrurile rele din viața noastră și să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu. Vor rosti o rugăciune cu voce tare și într-un spirit de rugăciune aș dori să mă urmați și dumneavoastră. Doamne Dumnezeul nostru, Doamne, știm că cina Ta, cina pe care Tu ai instituit-o, este un moment special, Doamne. Ne aducem aminte, Iisuse Hristoase, că ai venit în lumea aceasta și ai murit pentru noi. Dacă lumea de astăzi nu poate să rămână impresionată de lucrul acesta, noi în această zi, Doamne, ne aducem aminte și plângem. Ne aducem aminte, Doamne, că ai murit pentru fiecare dintre noi, că ai purtat păcatele noastre, Doamne, că ai murit în locul nostru, ca jertfă de ispășire, Doamne, a păcatelor noastre. Doamne, știm că cina Ta este un moment al unității. Fă, Doamne, ca biserica să fie o biserică unită. O, Duhule Sfinte, atinge-Te de fiecare dintre noi. Doamne, vrem să vedem valoare în cei de lângă noi. Ajută-ne, Doamne, să ne acceptăm reciproc. Doamne, dacă cineva a greșit față de noi, ajută-ne, Doamne, să avem inițiativă, să mergem și să rezolvăm conflictul acela. Venim în această zi înaintea Ta. Știm, Doamne, că Tu ne cunoști și îți mulțumim că ai venit în lumea asta să mor pentru fiecare în parte. O, Prinț al Universului Iisuse Hristoase, îți mulțumesc că pentru mine, pentru fiecare dintre noi, mijlocești acum înaintea Tatălui. Îți mulțumesc că Ți-ai dat sângele Tău și prin sângele Tău suntem iertați, pentru că sângele Tău se varsă spre iertarea păcatelor noastre. Doamne, noi nu putem să ducem o viață perfectă, dar știm, Doamne, că suntem vrednici nu pe baza faptelor noastre, ci suntem vrednici pentru că Tu, Iisuse Hristoase, ai venit în lumea aceasta să mor pentru fiecare dintre noi. Dacă într-o zi, Doamne Iisuse Hristoase, vom sta înaintea Ta, dacă avem astăzi speranța că ne vei chema într-o zi pe nume, lucrul ăsta se bazează pe sângele Tău. Fie ca acest sânge să curățească biserica, fie ca sângele acesta, Doamne, să ne învrednicească. Nu suntem, Doamne, vrednici să stăm la masă cu Tine, dar pe baza meritelor Tale, îți mulțumim că ne accepți. Îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat, că m-am rugat în numele Domnului Iisus cu ajutorul Duhului Sfânt. Amin.